Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 6 Ιουνίου σήμερα, με τη μαζική φυγή λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος και τη δυνατότητα αποστολής φαρμάκων στα σπίτια των ασθενών. Είναι 2 και 2 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Ακόμη και το 100% αγγίζει η πληρότητα, ειδικά σε παραθαλάσσιους προορισμούς. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
Ώρες αγωνίας για 62χρονη στο Τζάνιο μετά από χορήγηση αίματος ασύμβατης ομάδας. Υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Έχουν πληγεί 5 ζωτικά της όργανα, δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας. Σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση, συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας και δεσμεύθηκε ότι θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι αν έχουν παραβιαστεί τα πρωτόκολλα.
Από τις 16 Ιουνίου αρχίζει η κατοίκον διανομή φαρμάκων, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της νέας υπηρεσίας του ΕΟΠΗ. Για αυτονόητο δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο καθήκον της πολιτείας να φροντίζει όσους έχουν ανάγκη.
Νέα δεδομένα στη Βουλή στην υπόθεση των Τεμπών μετά την κατάθεση πρότασης για σύσταση προανακριτικής από συγγενείς των θυμάτων. Φέρει τις υπογραφές της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης, της Πλεύσης Ελευθερίας και Ανεξάρτητων Βουλευτών που πρόσκυνται στο Στέφανο Κασελάκη. Εκτός η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών.
Έπεσε η αυλαία των βασικών μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σήμερα στην ιστορία, τη φυσική και την οικονομία, που εντόπισαν δυσκολίες.
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, νεκρή 65χρονη υπάλληλος του Δήμου Αλίμου όταν ταξί καρφώθηκε σε απορριμματοφόρο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί. Τραγική ηρωνία, σήμερα δεν είχε βάρδια αλλά αντικαθιστούσε συνάδελφό της. Συνελήφθη ο 23χρονος οδηγός ταξί, υλικό από κάμερες ασφαλείας αναζητούν οι αστυνομικοί.
Λανθασμένη χαρακτήρισε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας τη στάση της Ελλάδας να ζητάει την άρση του Κάζους Μπέλι για να συμμετάσχει η Τουρκία στα ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας. Έντονη αντίδραση της Άγκυρας και για το δώρο που έκανε ο αρχηγός Γεθά στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, έναν χάρτη του 16ου αιώνα. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι σε αυτόν η Θράκη και η Κωνσταντινούπολη φαίνονται ως ελληνικές. Η αντίδραση αγγίζει τα όρια της φεδρότητας, απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας.
Στα άκρα η σύγκρουση Trump-Musk μια εβδομάδα μετά την αποχώρηση του Μεγιστάν από την Αμερικανική κυβέρνηση. Ο επιχειρηματίας ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στις λίστες Epstein. Να κόψει τα κρατικά συμβόλαια και τις επιδοτήσεις στις εταιρείες του Musk, απειλεί ο Trump.
Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητείται σήμερα πιλωτική δίκη για την επαναφορά ή μη του 13ου και 14ου μισθού που είχαν καταργηθεί την περίοδο των μνημονίων στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ΑΔΔΗ έχει ασκήσει παρέμβαση υπέρ του ενάγοντος υπαλλήλου.
Στην 8η συνεχή μείωση επιτοκίων της προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαμορφώνεται πλέον στο 2%. Από τον επόμενο μήνα το όφελος θα περάσει στους δανειολήπτες με κειμενόμενο επιτόκιο.
Στα αθλητικά, επανέναρξη σήμερα των τελικών της Basket League με τη διεξαγωγή του τρίτου αγώνα. Στις 9 απόψε στο κλειστό του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Από μία νίκη έχει η κάθε ομάδα, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3.
Την απόκτηση του 29χρονου διεθνούς αμυντικού Γιώργου Κυριακόπουλου ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029.
Και γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία και στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, έθριος στην Αττική, βροχοπτώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 32 βαθμούς αντίστοιχα. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Με τη βοήθεια του Κώστα Σαρδέλη θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Κώστα.
Με προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο Λεκανοπέδιο. Συγκεκριμένα σημειώνονται καθυστερήσεις στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από του Ρέντι έως και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο, σε σταδίου Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού και ανατμήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Ενώ μποντελιάρισμα υπάρχει αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό στο ύψος του Γέρακα, καθώς επίσης και στις εξόδους της λεωφόρου Αθηνών και στη Σχιστού.
Το θέμα της ημέρας.
Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα οι εκδρομής του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Η Τροχέα έχει τεθεί σε επιφυλακή, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται κορύφωση της εξόδου και προγραμματίζονται έκτακτα μέτρα με απαγορεύσεις φορτηγών στις εθνικές οδούς. Τα πλοία αναχωρούν γεμάτα για τους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ επιπλέον δρομολόγια προγραμματίζονται και στα υπεραστικά κτέλ. Αυξημένη είναι επίσης η πληρότητα στα τρένα και στα αεροπλάνα. Η Σοφία Γαλάνη βρίσκεται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για να μας ενημερώσει. Σοφία, όπου φύγει εκδρομής που έχουν σύμμαχο τον καλό καιρό.
Και η ελληνική αστυνομία θέτησε εφαρμογή από σήμερα έως και τη Δευτέρα αυξημένα μέτρα τροχονομικής αστυνόμευσης στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει αυξημένα μέτρα τροχέας στις εισόδους και εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, ενισχυμένα μέτρα σε αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς, καθώς και σε σημεία του οδικού δικτύου που παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, ειδικές δράσεις εντός των πόλεων και σε περιοχές με εορταστικές εκδηλώσεις, συγκρότηση συνεργείων ελέγχων που θα επικεντρωθούν σε επικίνδυνες παραβάσεις, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Θα υπάρχει συνεργασία και συντονισμός με όλους τους συναρμόδιους φορείς καθ' όλο το 24ωρο για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύψουν και ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών επικοινωνίας του σώματος σε κάθε περίπτωση που καθίστανται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κενού για την ύπαρξη τυχών κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων. Επίσης, θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων του επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Αυτό ξεκινά σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και τη Δευτέρα από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
Σοφία, πόσα πλοία αναχωρούν συνολικά σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο?
Από Πειραιά λοιπόν σήμερα έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια έως το βράδυ, με τα οποία θα μεταφερθούν πάνω από 20.000 επιβάτες. Προς Αργός Αρωνικό να πούμε ότι έχουν προγραμματιστεί 49 δρομολόγια έως το βράδυ και θα διακινηθούν 9.000 επιβάτες. Από την Ραφίνα έχουν προγραμματιστεί 10 δρομολόγια έως το βράδυ με 10.000 επιβάτες και 4 δρομολόγια προς Μαρμάρι Ευβίας. Από το Λαύριο έως το βράδυ έχουν προγραμματιστεί 10 αναχωρήσεις πλοίων με περίπου 5.000 επιβάτες.
Έκτακτα δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί επίσης και στα υπεραστικά λεωφορεία.
Ακριβώς, επιπλέον δρομολόγια έχουμε στα ΚΤΕΛ, καθώς αυτά αναχωρούν με πολύ μεγάλες πληρότητες. Και να πούμε ότι σήμερα είναι αυξημένη η κίνηση και στα αεροδρόμια.
Και να εφιστήσουμε την προσοχή των οδηγών, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους.
Όπως καταλάβαμε λοιπόν και από τα στοιχεία που μας έδωσε η Σοφία Καλάνη, άρον-άρον εγκαταλείπουν την Αττική οι Αθηναίοι. Οι παραθαλάσσιοι προορισμοί είναι ψηλά στις επιλογές των εκδρομέων. Μάλιστα, σε ορισμένους δεν υπάρχει ελεύθερο δωμάτιο ούτε για δείγμα. Με τη βοήθεια της Εύας Οικονομάκη, θα χαρτογραφήσουμε τώρα τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του τριημέρου. Εύα.
Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Μεγάλη είναι λοιπόν η κινητικότητα που καταγράφεται για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με τους εκδρομείς να επιλέγουν τόσο νησιωτικούς προορισμούς όσο και περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας για να εκδράμουν. Την τιμητική τους λοιπόν έχουν, όπως ήταν αναμενόμενο, δημοφιλή νησιά όπως εκείνα του Αργός Αρωνικού, αλλά και η Τίνωση, Κρήτη, η Πάρος και η Κέρκυρα, με την πληρότητα τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε καταλήμματα τύπου Airbnb να ξεπερνά το 80%. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν και προορισμοί που έχουν χτυπήσει κόκκινο με την πληρότητα να προσεγγίζει το απόλυτο 100%.
Άλλωστε, αυτό είναι το πρώτο τρίμερο του καλοκαιριού, Εύα.
Ακριβώς.
Η πρώτη έξοδος.
Μετά το Πέσχα, και έτσι ακριβώς, ναι, είναι ένα πρώτο βαρόμετρο για την πορεία της σεζόν κιόλας από την ελληνική αγορά. Στο κάδρο τώρα των ταξιδιωτών που έχουν επιλέξει να αποδράσουν έχουν μπει και προορισμοί της υπηρετικής χώρας, καθώς να πούμε ότι το ύψος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχει λειτουργήσει ανασταλτικά για αρκετούς εκδρομείς. Και έτσι στους δημοφιλείς προορισμούς της υπηρετικής Ελλάδας περιλαμβάνουν τα περιοχές της Πελοποννήσου, η οποία λόγω της εγκύτητάς της με την Αττική αποτελεί διαχρονικά έναν δημοφιλή προορισμό για τους ταξιδιώτες. Έτσι λοιπόν το Ναύπλιο, το Ξυλόκαστρο, η Καλαμάτα και το Νεοήτηλο σημειώνουν υψηλή κίνηση, ενώ έντονο ενδιαφέρον καταγράφεται και για προορισμούς όπως είναι η Πάργα, η Μονεμβασιά, η Χαλκιδική, η Πειραιά και τα Σίβωτα, με την πληρότητα να υπερβαίνει σε γενικές γραμμές, Ελισάβετ, το 75%. Mm-hmm. Και το κόστος αναδιανυκτέρευσης να ξεκινά από τα 60 ευρώ ανά δίκλινο δωμάτιο.
Ο καιρός εκτός τώρα από ορισμένα σύντομα ξεσπάσματα, κυρίως τα ορεινά υπηρετικά, δεν θα χαλάσει το τριήμερο των εκδρομέων. Το θερμόμετρο θα ανέβει περαιτέρω, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, και οι θάλασσες θα είναι καλοτάξιδες, καθώς η ένταση των ανέμων δεν αναμένεται να ξεπερνά τα 4 μποφόρ.
Όχι, είναι αλήθεια, στο Αιγαίο θα είναι λίγο παραπάνω οι άνεμοι, αλλά δεν θα δημιουργήσει κανένα θέμα. Οι πιο δροσερές βέβαια περιοχές θα είναι οι Κυκλάδες. Εκεί το θερμόμετρο με το ζόρι θα φτάσει στους 28-29 βαθμούς. Θα έχει πάντως ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο. Θα φτάνει τα 6. Δεν ξέρω αν θα περάσουμε εκεί στο Καποντόρο, στον Καφιρέα. Αν αύριο βγουν και 7 από 4. Όμως κανένα πρόβλημα με τις θάλασσες. Η θερμοκρασία, σωστά είπατε, πάντως θα είναι υψηλή για την εποχή. Θα φτάνει τεμπεριωτικά τους 35-36 και σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα ακόμα και τους 37 βαθμούς. Όχι βέβαια κάτι το ανεπανάληπτο. Στα νησιά όμως η θερμοκρασία θα είναι αρκετά πιο κάτω. Κάποιες λίγες μπόρες έχουμε και τώρα που μιλάμε στη Μακεδονία. Νομίζω Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα δεν αναμένονται πουθενά μπόρες. Πολύ λίγες τέλος πάντων ή έως καθόλου. Να κρατήσουμε τον καλοκαιρινό καιρό, ζεστό καιρό. Πραγματικά είναι το πρώτο τριήμερο και καλοκαιριού. Τελείωσαν και οι πανελλήνες, άρα είναι όλα καλά, πιστεύω.
Άρα η ένταση των ανέμων, κύριε Γιαννόπουλε, σήμερα περιμένουμε και αύριο 6-7 από φόρ θα διαρκέσει όλο το τριήμερο.
Ναι, αύριο ουσιαστικά το επταράκι μόνο και για λίγο. Και είναι και πολύ τοπικό να κρατήσουμε το 5-6 το οποίο είναι στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου. Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα τα 5-6 από φόρ. Να μην σας πω ότι είναι και ευχάριστο καιρός. Να είστε στις Κυκλάδες και να φυσάει και βοριαδάκι, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο.
Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Ώρες αγωνίας περνούν οι συγγενείς μιας 62χρονης στο Τζάνιο μετά από σοβαρό ιατρικό λάθος. Νοσηλευτής μπέρδεψε δύο γυναίκες που εκείνη την ώρα νοσηλεύονταν στον ίδιο θάλαμο και χορήγησε λανθασμένη ομάδα αίματος στη μία ασθενή που δεν χρειαζόταν καν μετάγγιση. Το αποτέλεσμα ήταν η γυναίκα να υποστεί πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια και να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ τώρα νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε βαριά κατάσταση. Μιλάμε, Εμιλία Σταθάκου, για ένα πρωτοφανές γεγονός.
Δυστυχώς, ένα τραγικό και αδικαιολόγητο λάθος που έχει βάλει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή της ασθενούς. Ο νοσηλευτής, λοιπόν, έδωσε λανθασμένη ομάδα αίματος στην 62χρονη, με αποτέλεσμα το ξεκίνησε η μετάγγιση να πάθει αιμόλυση και να καταρρεύσει ο οργανισμός της. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, η ασθενής νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην ΕΣΤ, έχει υποστεί πολλά εγκεφαλικά, έχουν πληγεί 5 βασικά κέντρα του οργανισμού της και δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Η 62χρονη εισήχθη στο Τζάνιο την Τρίτη για να υποβληθεί σε προεγχειρητικό έλεγχο προκειμένου να υποβληθεί στην ευρολογική επέμβαση. Περίπου στις 3 τα ξημερώματα, νοσηλευτής της Βάρδειας έβαλε τον ασκό αίματος στη συγκεκριμένη ασθενή, αντί να τη χορηγήσει σε άλλη ασθενή, στον ίδιο θάλαμο, για την οποία δηλαδή προορίζονταν κανονικά. Και αυτή είχε ήδη υποβληθεί νωρίτερα σε μετάγγιση αίματος και την περίμενε. Ο 30χρονος νοσηλευτής αναγνώρισε αμέσως το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη από τους συγγενείς της ασθενούς. Ενώ η υπόθεση έχει πάει στον εισαγγελέα και διενεργείται δε από τη διοίκηση του νοσοκομείου.
Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση. Τι λέει για αυτό το περιστατικό?
Ότι θα διερευνήσει για ποιους λόγους έγινε και ότι φυσικά εκφράζει, όπως και ο Άδωνος Γεωργιάδης, στη σχετική του ανάρτηση. Ζητάει συγγνώμη από τους συγγενείς για αυτό το πρωτοφανές και πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Βέβαια, Ελισάβετ, πρέπει να πούμε ότι στην βραδινή Βόρεια δεν εργάζονταν δύο μόνο νοσηλευτές και δύο βοηθοί, ενώ τα περιστατικά, αν και αντιμετώπιζαν νευρολογικά προβλήματα, νοσηλεύονταν στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου, έλλειψη κλινών. Δηλαδή, πρόκειται για μια ασφυκτική κλινική που βλέπουμε πολύ συχνά στα μεγάλα αυτά νοσοκομεία. Και οι εργαζόμενοι έχουν πολλές φορές καταγγείλει ότι όταν οι ελλείψεις προσωπικού, ειδικά νοσηλευτικού, είναι τόσο μεγάλες, μοιραία γίνονται ανθρώπινοι λάθη. Και προφανώς γίνονται περισσότερα από αυτά που έχονται στη δημοσιότητα.
Να πούμε ότι η εισαγγελέα ποινική δίωξη τη Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά παρήγγειλε τον σχηματισμό δικογραφία ει βάρο του νοσηλευτή για βαριά σωματική βλάβη και σωματική βλάβη από αμέλεια. Τώρα, νωρίτερα, ο δικηγόρο τη οικογένεια τη 62χρονη, ο κ. Αθανάσιο Αλεξόπουλο, περιέγραψε την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται πλέον η ασθενή.
Έχουν πληγεί 5 βασικά κέντρα του οργανισμού της. Αυτή τη στιγμή δεν έχει επικοινωνία, δεν λειτουργούν οι πνεύμονες, υπάρχει πρόβλημα καρδιακό, υπάρχει πρόβλημα στα νεφρά και αιματολογικό. Μας έδωσαν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης. Οι εντολείς μου λένε ότι έφυγαν το βράδυ, ήταν γεμάτη γέλια κτλ. Τις είπα να κάτσουν μαζί τους, τους έδιωξε εκείνη και είπε ότι ποιος ο λόγος να κάτσετε εδώ πέρα. Και ενημερώθηκαν 5 η ώρα το πρωί, τους κάλεσαν στο τηλέφωνο ότι επιδεινώθηκε η υγεία της μητέρας. Ελπίζουμε και από την πρώτη αντίδραση της πολιτείας είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι, καθώς φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται το μέγεθος των συνεπειών που θα έχει το δυσάρεστο το γεγονός για τους εντολείς μου και για την ίδια την ασθενή και ελπίζουμε στην περαιτέρω βοήθειά τους για να καλύψουμε κάθε ανάγκη τους.
Στροφή στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών κάνει η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό να παρουσιάζει το νέο εγχείρημα του ΕΟΠΗ που προβλέπει αποστολή φαρμάκων κατοίκων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε λοιπόν την καθολική κατοίκων διανομή φαρμάκων του ΕΟΠΗ από τις 16 Ιουνίου, κάνοντας λόγο για αυτονόητο δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και για καθήκον της πολιτείας να φροντίζει όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Ας ακούσουμε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός.
Θυμάμαι πότε ευαισθητοποιήθηκα για πρώτη φορά βλέποντας τις εικόνες της ντροπής όπως σας χαρακτήρισε ο Υπουργός στον ΕΟΠΗ και είπα μέσα μου δεν μπορεί, πρέπει να υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα και πράγματι μέσα από πολύ συστηματική δουλειά του Υπουργείου και του ΕΟΠΗ βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να εξαγγείλουμε την καθολική κατοίκον διανομή των φαρμάκων του ΕΟΠΗ, η οποία θα ξεκινήσει από τις 16 Ιουνίου. Αυτό που θέλω απλά να επισημάνω και να υπερτονίσω είναι ότι πίσω από κάθε τέτοια πρωτοβουλία κρύβεται πολύ σκληρή δουλειά, έτσι ώστε να είναι κανείς σίγουρος ότι αυτό το σχέδιο θα υλοποιηθεί με την αποτελεσματικότητα και με τη χρονική συνέπεια που αυτό επιβάλλει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν στις 16 Ιουνίου. Δύο λέξεις συγκρατώ από αυτήν την εκδήλωση. Αξιοπρέπεια. Δεν είναι αξιοπρεπές ένας καταπονημένος συμπολίτης μας να περιμένει ώρες στην ουρά του ΕΟΠΗ για ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να φτάσει στο σπίτι του και να γλιτώσει αυτήν την ταλαιπωρία. Και η δεύτερη λέξη είναι φροντίδα.
Τα πάνω κάτω στην υπόθεση των Τεμπών έφερε η πρόταση των συγγενών των θυμάτων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε το θρίλερ με τις υπογραφές που είχε αρχίσει από το βράδυ της Τετάρτης, καθώς στην Ολομέλεια της Βουλής ανακοινώθηκε και επίσημα ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές που πρόσκυνται στο κίνημα Δημοκρατίας απέσυραν την υπογραφή τους από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα αυτή να μην πληρεί πλέον τη βασική προϋπόθεση των 30 υπογραφών. Θα συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι προκαλείται και ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό τοπίο, ένα νέο πολιτικό τοπίο μετά από αυτή τη συμμαχία των τεσσάρων κομμάτων τα οποία έχουν χαοτικές
τέσσερα ετερόκλητα κόμματα και σχηματισμοί.
Ιδεολογικές διαφορές, παρά το γεγονός ότι στην υπόθεση των Τεμπών δεν ακούγαμε και πολύ διαφορετικά πράγματα σε σχέση με τα ζητήματα που ανέκυπταν συνεχώς από αυτά τα κόμματα, ωστόσο ιδεολογικά νομίζω ότι είναι στη μία άκρη η μεν και στην άλλη άκρη η δε. Αυτό δεν τους εμπόδισε να βρουν πεδίο συνεννόησης και θα σας έλεγα ότι το βρήκαν και πάρα πολύ σύντομα, διότι από το βράδυ της Τετάρτης, οπότε και δημοσιοποιήθηκε η πρόταση της κυρίας Καρισιανού και του Συλλόγου Τέμπη 28 Δευτέρου 2023, πρόταση δηλαδή συγγενών θυμάτων επί της ουσίας, ένα κατηγορητήριο το οποίο συντάχθηκε από την κυρία Καρισιανού και τους νομικούς της. Τα τέσσερα κόμματα, οι τέσσερις αρχηγοί, συνομίλησαν τηλεφωνικά και μέσα σε πολύ λίγες ώρες συμφώνησαν ότι πρέπει να υπογράψουν αυτό το κείμενο. Συγκέντρωσε τις 32 υπογραφές, 30 απαιτεί το Σύνταγμα, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η πρόταση από το Προεδρείο της Βουλής. Σημειώνω ότι ανακοινώθηκε σήμερα, οπότε από σήμερα αρχίζει και τρέχει αυτό το επτάήμερο, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να περιμένει η Βουλή. Μήπως κάποιοι βουλευτές ζητήσουν την παραπομπή της πρότασης σε γνωμοδοτικό συμβούλιο, κάτι το οποίο ωστόσο δεν φαίνεται πως θα γίνει. Αλλά από εκεί και πέρα όλο αυτό έρχεται να συμπληρώσει, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ, το θρίλερ το οποίο είχαμε και είχε να κάνει με την απόφαση των βουλευτών οι οποίοι πρόσκειται στο κίνημα δημοκρατίας του κ. Κασελάκη να αποσύρουν την υπογραφή τους από την πρόταση.
Μέσα σε ελάχιστες ώρες αυτή η αλλαγή, Γιώργο.
Ακριβώς. Και σε ένα πρωτοφανές για τα κοινοβουλευτικά χρονικά φαινόμενο, μία πρόταση δηλαδή να συγκεντρώνει 30 υπογραφές, να κατατίθεται κανονικά στο Προεδρείο της Βουλής και μετά από λίγες ώρες να αποσύρεται όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Προεδρείο της Βουλής.
Ποια είναι η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά, που βλέπει την πρότασή του να μένει εκτός?
Είναι δεδομένο ότι μετά το αρχικό ευνηδιασμό, το αρχικό σοκ στο ΣΥΡΙΖΑ, επικρατεί οργή για αυτή την απόφαση των βουλευτών του κυρίου Κασελάκη. Από την άλλη, θα σου έλεγα ότι ενδεχομένως να προκαλεί και ένα ενσωκομματικό θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι δεδομένο ότι θα ακουστούν φωνές κριτικής για αυτούς που άνοιξαν την πόρτα της συνεργασίας με τον κύριο Κασελάκη. Θυμίζω μάλιστα ότι σε λίγες ημέρες, την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, αρχίζει και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε όλο αυτό είναι δεδομένο ότι θα απασχολήσει και το συνέδριο. Από την άλλη, ωστόσο, προκαλεί και μια οργισμένη αντίδραση από την πλευρά της πλειοψηφίας, από την πλευρά της κυβέρνησης. Μίλησε για ηθικό κατήφορο, όχι τόσο λόγω των τεσσάρων κομμάτων που συμμετείχαν στην κατάθεση της πρότασης, όσο ως προς το περιεχόμενό της. Θυμίζω ότι η πρόταση της κυρίας Καρισιανού περιλαμβάνει όχι μόνο το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, αλλά και αδικήματα όπως η ΕΣΚΑΤΗ προδοσία, αλλά και η ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πυροδοτείται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το κλίμα εν ώψη της συνεδρίας της στην Ολομέλεια, εκεί όπου θα στηθούν 14 κάλπες, μία για κάθε αναφερόμενο πρόσωπο, με έναν πρόχειρο υπολογισμό θα τυπωθούν περίπου 4.500 ψηφοδέλτια. 300 ψηφοδέλτια για κάθε κάλπη και 300 λευκά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν φτάσει να συζητηθούν στην Ολομέλεια αυτές οι προτάσεις.
Θα σου ευχηθούμε καλό κουράγιο από τώρα, Γιώργο.
Θα πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ προκειμένου να εξαχθεί το αποτέλεσμα.
Και το Πασόκ μέσα σε όλο αυτό το κλίμα επιμένει στη δική του πρόταση. Νωρίτερα η Μιλένα Αποστολάκη, η βουλευτής του κόμματος, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόκλη και του Νίκου Ρογκάκου, είπε ότι όταν μια πρόταση εμπεριέχει τόσο σοβαρό κατηγορητήριο, αν δεν υπάρχει νομική τεκμηρίωση, οδηγεί τελικά σε απαλλαγή από ευθύνες.
Όταν ένα κατηγορητήριο έχει χαρακτηριστικά τέτοια, με τα οποία με βεβαιότητα οδηγεί σε απαλλακτικό βούλευμα, όσο και αν προς στιγμήν μπορεί να ικανοποιείται το σε εισαγωγικά περί δικαίου αίσθημα, αποδίδοντας οι πολύ σκληρές κατηγορίες, όμως η πραγματικότητα είναι ότι όταν έχουμε ένα κατηγορητήριο το οποίο δεν έχει νομική τεκμηρίωση, δεν μιλάω για την ηθική τεκμηρίωση όπως οποιοδήποτε την αντιλαμβάνεται και εκεί μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο, αν θέλετε, συμμαχής άθελά σου με εκείνον ο οποίος προσπαθεί με διάφορους τρόπους να αποφύγει τον καταλογισμό.
Έντονη κριτική στους βουλευτές που απέσυραν τις υπογραφές τους από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στην ίδια εκπομπή.
Εντάξει, τώρα αυτό πρέπει είναι μνημειοαφαιρεγγιότητα. Τώρα τι να πω τώρα. Καταρχάς, κοιτάξτε, εμείς κάναμε μία πρόταση κατά την άποψή μας τεκμηριωμένη επαρκώς. Έχει πολιτικές συνδηλώσεις, έχει πολιτικές παραμέτρους, αλλά δεν πράβει να είναι ένα αμιγώς νομικό κείμενο. Εμείς λοιπόν, οι δικηγόροι, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε τη δικογραφία, καταλήξαμε σε αυτή την πρόταση. Κατά τη γνώμη μας, την επαρκώς τεκμηριωμένη και τη θέσαμε στη διάθεση των συναδέλφων. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ τίποτα παραπάνω ότι οι άνθρωποι αυτοί φάνηκαν ολίγοι. Καταρχάς δεν τιμήσαν την ίδια την υπογραφή τους. Δεύτερον και πολύ σημαντικό αυτό, στην κοινή συνείδηση, ξέρετε τι κάνει κατά τη γνώμη μου, βαθαίνει την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος.
Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έπεσε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων, θα ακολουθήσουν βέβαια και τα ειδικά μαθήματα. Η Πελαγία Κατσούλη μας ενημερώνει για τη δυσκολία των σημερινών θεμάτων.
Ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ήταν τίτλοι τέλους σήμερα και σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, η τελευταία μέρα με τις εξετάσεις Ιστορία, Φυσική και Οικονομία δεν πρέπει να δημιούργησε μεγάλες δυσκολίες στους υποψηφίους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, τα θέματα στην ιστορία κρίνονται σαφή και ξεκάθαρα. Δεν αναμένεται οι υποψήφοι να έχουν δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Ενώ επίσης, σε ό,τι αφορά στη φυσική, μιλάει η Ομοσπονδία για σαφή θέματα επίσης, διαβαθμισμένης δυσκολίας, με ορθή επιστημονική διατύπωση. Βασίλη, να σου πω ότι λέει ότι φέτος, σε αντίθεση με πέρσι, γιατί είχαμε γκρίνιες πέρσι σε αυτό το τομέα, είναι και προσαρμοσμένα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα του σχολείου τα θέματα της φυσικής. Αντιστοίχως και η οικονομία, τα θέματα που κλήθηκαν τα παιδιά να απαντήσουν ήταν πολύ καλά δομημένα, είχαν επάρκεια, κάλυψαν ευρύ φάσμα εξεταστέας ύλη σε θεωρητικό αλλά και σε ασκησιολογικό επίπεδο. Να πούμε λοιπόν ότι την προσεχή εβδομάδα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακολουθούν εξετάσεις στα λεγόμενα ειδικά μαθήματα από τις 14 έως και τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν αυτές. Και επίσης η διεξαγωγή υγειονομικών εξετάσεων για τα ΤΕΦΑ τα λεγόμενα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 27 Ιουνίου. Για τα ΕΠΑΛ τέλος, οι πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 16 του μήνα.
Στην Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητείται σήμερα πιλωτική δίκη που αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Η υπόθεση αφορά την επαναφορά ημί του 13ου και 14ου μισθού που είχαν καταργηθεί την περίοδο των μνημονίων και δεν έχουν αποκατασταθεί ως σήμερα. Η ΑΔΔ έχει ασκήσει παρέμβαση υπέρ του ενάγοντος υπαλλήλου. Με τη βοήθεια της Άννας Κανδύλη θα δούμε ποιο είναι το σκεπτικό της μίας και της άλλης πλευράς, του υπαλλήλου δηλαδή και του δημοσίου. Άννα.
Καλό μεσημέρι. Αφού λοιπόν οι δύο πλευρές άκουσαν την εισήγηση του εισηγητή του κυρίου Μιχαλακόπουλου, ανέπτυξαν τα επιχειρήματά τους. Ο δικηγόρος ΑΔΔ υποστήριξε ότι τα επιδόματα καταργήθηκαν το 2012 λόγω των οικονομικών συνθήκων που επικρατούσαν τώρα, που δεν είναι οι ίδιες αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχουν δημοσιονομικά πλεονάσματα, είναι διαφορετικές δηλαδή οι συνθήκες. Ότι η πολιτεία, είναι παράληψη της πολιτείας που δεν τα δίνει αυτά ούτως ώστε να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και ότι σε κάθε περίπτωση δημιουργείται μια δυσμενής διάκριση μεταξύ των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Οι δικηγόροι του δημοσίου ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι η ΑΔΔ ζητά στην ουσία να νομοθετήσει πολιτεία, αλλά αυτό είναι δυνατόν να το κάνει το ΣΤΕ από τη στιγμή που ζητείται από το ΣΤΕ να αποφανθεί. Και μάλιστα ανέφεραν ότι η επαναφορά των δώρων, το υπενθύμησαν και αυτό, θα έχει ένα μόνιμο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος κοντά στο 1,4 δις και χωρίς τις εργοδοτικές εισφορές, και με τις εργοδοτικές εισφορές κοντά στο 1,5 δις.
Τώρα, πότε πρέπει να περιμένουμε απόφαση, Άννα?
Τους επόμενους μήνες. Το δικαστήριο θα εξετάσει βεβαίως τα επιχειρήματα
και των δύο
πλευρών. Ναι, αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, που το ανέφερες και εσύ στην αρχή, ότι πρόκειται για πιλωτική δίκη που θα αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
Σε νέα μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, την 8η κατά σειρά, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το βασικό επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στο 2%. Η κίνηση αυτή η Σταυροπιεράκου αποτελεί μικρή ανάσα για δανειολήπτες με κειμενόμενο επιτόκιο.
Κυρίως για αυτή την κατηγορία δανειοληπτών, για όσους δηλαδή έχουν δανειστεί με κειμενόμενο επιτόκιο, συνδεδεμένο με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή το Euribor, όχι όμως για τους καταθέτες, οι οποίοι θα δουν τις αποδόσεις των προθυμοσμιακών καταθέσεων να υποχωρούν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα. Όπως αναφέρατε, πρόκειται για την 8η μείωση από τον Ιούνιο του 2024, οπότε ξεκίνησε η νομισματική χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αντανακλώντας την επιβράντηση του πληθωρισμού και τις αυξανόμενες ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης. Η απόφαση ελήφθη εν μέσω της υποχώρησης του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 1,9%, κάτω από το στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και πολύ είναι εκείνη και η ίδια η επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, που πιστεύουν ότι φτάνουμε στο τέλος του κύκλου της νομισματικής χαλάρωσης. Σε σχετικές δηλώσεις της...
Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Σύση, αν προεξοφλούν οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το τι μελιγενέστε.
Λοιπόν, η Κριστίν Λαγκάρντ δεν το είπε καθαρά, αλλά με την παρέμβασή της και τη δήλωσή της ότι φτάνουμε στο τέλος ενός κύκλου νομισματικής πολιτικής που αποκρινόταν σε μια σειρά από σοκ, είναι σαν να το λέει ξεκάθαρα. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να κάνει ένα διάλειμμα από τη μείωση των επιτοκίων για να δώσει στους αξιωματούχους την ευκαιρία να αξιολογήσουν τους πρόσφατους κραδασμούς, ιδίως στο εμπόριο. Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι έχουμε φτάσει στο τέλος των μειώσεων των επιτοκίων. Αν υπάρξει μία μείωση τους τελευταίους μήνες του έτους, η ένατη δηλαδή, αναμένεται να είναι και η τελευταία.
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε τώρα, Σύση, το σχέδιο νόμου που προβλέπει την επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως.
Ναι, την επιστροφή ενός ενοικίου και 800 ευρώ το χρόνο σε φυσικά πρόσωπα που μισθώνουν, κύριε φοιτητική κατοικία, προσαξανόμενο το ποσό κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Να πούμε ότι η επιστροφή θα καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους. Ο υπολογισμός της ενίσχυσης θα γίνεται αυτόματα, χωρίς δηλαδή να απαιτείται υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση οι μισθωτές. Για να γίνει καταβολή θα πρέπει οι δικαιούχοι να έχουν υποβάλει τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στην εξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έως τις 15 Ιουλίου κάθε έτους, και αν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης είναι ανακριβή, τότε το ποσό θα καταλογιστεί με τόκους και ο δικαιούχος θα αποκλειστεί από την ενίσχυση για τα επόμενα 3 χρόνια. Να πούμε πάντως ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών σε επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών μιλάει για κίνδυνο να βρεθούν στον αέρα χιλιάδες δικαιούχοι της επιδότησης ενοικίου, καθώς ο κωδικός 081 που συμπληρώνεται τα μισθωτήρια συμβόλαια δεν είναι υποχρεωτικός προς την πλήρωση κατά υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πολλοί δικαιούχοι μπορεί να μείνουν εκτός. Καλούν το Υπουργείο Οικονομικό να παρέμβει, και επειδή το νομοσχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση, εκτιμούμε ότι κάτι θα κινηθεί προς το στικαζεύτης του Υπουργείου Οικονομικών.
Τώρα, μετά τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό Μαΐου, έρχεται και η έρευνα του ΙΕΛΚΑ να επιβεβαιώσει αυτό που αντιμετωπίζουμε όσοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ για ψώνια, ότι δηλαδή, Δημήτρη Χριστούλια, καλά κρατεί ο πληθωρισμός στα ράφια.
Στο πλαίσιο έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ Ελισάβετα ανέρχεται στο 2,47% το Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Πρόσεξε τώρα πόσες κατηγορίες έχουμε αυξήσεις, οι οποίες είναι διπλάσιες και πλάσεις του πληθωρισμού. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα μπισκότα, στις σοκολάτες και στα ζαχαρόδι.
Εκεί έχουμε και το πρόβλημα με τις διεθνείς τιμές.
Με το κακάο καφέ που σίγουρα επηρεάζουν αυτά τα προϊόντα, 8,83%. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά 7,78%. Φρέσκα κρέατα 6,41% ακριβότερα σε ένα χρόνο. Ζύμες νοπές και κατεψυγμένες 5,48%. Και αλκοολούχα ποτά 5,46%. Να σου πω, σε ό,τι αφορά τα φρέσκα κρέατα, πρόκειται για εξέλιξη σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η οποία οφείλεται πρώτον στη μείωση στο ζωικό κεφάλαιο το 2024 λόγω των ασθενειών των ζώων στις περισσότερες περιοχές της χώρας, και δεύτερον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα περισσότερα κρέατα που καταναλώνουμε στη χώρα μας είναι εισαγωγής. Τώρα,
και στα φρούτα και στα λαχανικά, βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε, Δημήτρη, ότι οι καιρικές συνθήκες που έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια μπορεί να είναι ένα μέρος της εξήγησης. Δεν ξέρω, βέβαια, αν εξηγεί τις τιμές που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στα κεράσια, τα οποία φτάνουν και τα 17 ευρώ το κιλό.
Το θέμα σε κάθε περίπτωση, Ελισάβετ, είναι ότι οι καταναλωτές καλούμαστε καθημερινά να βάζουμε το χέρι βαθιά στη τσέπη για να αγοράσουμε βασικά αγαθά. Να σου πω και στον αντίποδα, μεγαλύτερες μειώσεις τον
Μάιο.
Για να
ακούσουμε κάτι ευχάριστο,
και
Δημήτρη.
Σε ετήσια βάση καταγράφονται στα απορριπαντικά και είδη καθαρισμού 9,2%, σημαντική μείωση. Στα τρόφιμα παντοπολίου 3,57%. Στα χαρτικά, καλλιντικά και είδη προσωπικής υγιεινής 2,72%, Ελισάβετ.
Ας ελπίσουμε ότι αυτές θα είναι ειδήσεις από εδώ και πέρα, να βλέπουμε περισσότερες μειώσεις, Δημήτρη. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Νεκρή 65χρονη υπάλληλος του Δήμου Αλίμου όταν ταξί καρφώθηκε σε απορριμματοφόρο στη λεωφόρο Ποσειδώνος.
42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς συνελήφθη σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Real FM ο οδηγός που μετέφερε τους δολοφόνους των δύο Τούρκων στη Γλυφάδα, ενώ οι γειτονικές αρχές Θεοδόση Πάνου εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 30 όπλα στο τελωνείο των Κύπων που είχαν προορισμό τη χώρα μας.
Ακριβώς, και να ξεκινήσουμε από αυτή την τελευταία είδηση, καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Real FM στην Τουρκία υπάρχει και μια γιορτή που δημιουργεί τριήμερο, όπως εμείς εδώ. Με αποτέλεσμα πολύ
τριήμερο και ευδοκιμή διακίνηση όπλων.
Όχι. Ευδοκιμή η διακίνηση των ανθρώπων για τις κοντινές παραλίες στην Βόρεια Ελλάδα, και εκεί από ό,τι φαίνεται βρήκαν την ευκαιρία κάποιοι να περάσουν τουλάχιστον 30 πιστόλια μέσα σε βαλίτσες με διπλούς πάτους. Έχει ήδη συλληφθεί στην πλευρά της Τουρκίας μετά από έλεγχο που έκαναν τελωνιακοί ένας Τούρκος υπηκός, ο οποίος είχε προορισμό την Θεσσαλονίκη. Περιμένουν και οι ελληνικές αρχές, ήδη έχουν μια πρώτη ενημέρωση, περιμένουν και ενδελεχή ενημέρωση από τις τουρκικές αρχές για το ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός, ίσως τους ποιους θα συναντήσουν και κυρίως πού θα έδινε αυτά τα όπλα, γιατί όπως είπαμε προορισμός του ήταν η Θεσσαλονίκη. Τώρα, στα δικά μας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, συνελήφθη ένας Τούρκος ο οποίος ανήκει σε συμμορία της τουρκικής μαφίας και είναι ο άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο είχε μισθώσει το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο οποίο διέμεναν οι Τούρκοι οπλοφόροι που προκάλεσαν το μακελιό πριν μερικούς μήνες στην Γλυφάδα, αλλά είναι ο ίδιος άνθρωπος που τους μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο σημείο και τους υπέδειξε το που θα κινηθούν οι αντίπαλοι τους, εν προκειμένου οι Τούρκοι μαφιούζοι με τους οποίους τους είδαμε να κυνηγούνται με τα όπλα στα χέρια και οι πολίτες να τρέχουν αλόφρονες να προφυλαχθούν από τις σφαίρες.
Και τώρα, Θεοδόση, να περάσουμε στο νέο σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Εργαζόμενη στο Δήμο, έχασε τη ζωή της όταν οδηγός ταξί προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο απορριμματοφόρο στο οποίο εργαζόταν. Ακριβώς. Πήγε στην εργασία της και δεν γύρισε ποτέ, και τραγική ηρωνία, δεν ήταν η βάρδια της.
Ακριβώς, όχι μόνο δεν ήταν η βάρδια της, αλλά μια γυναίκα, μια υπάλληλος του Δήμου, η οποία πήγαινε να βγάλει το καθημερινό της μεροκάματο, δυστυχώς σήμερα δεν θα γυρίσει στην οικογένειά της. Όλα σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στην λεωφόρο Ποσειδώνος, περίπου στο ύψος της συμβολής με τη λεωφόρο Καλαμακίου, όταν ένας 23χρονος οδηγός ταξί με επιβάτη μέσα προσπάθησε να προσπεράσει από αριστερά το απορριμματοφόρο. Κινούνταν και οι δύο στην ίδια λωρίδα, δηλαδή τέρμα δεξιά. Κόβει το τιμόνι από ό,τι φαίνεται ο οδηγός του ταξί, με αποτέλεσμα όμως δεν υπολόγισε καλά, έγινε κάτι άλλο, αυτό θα το δει η τροχέα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου και μάλιστα στο σημείο που είχε πιαστεί από τις χειρολαβές για να μπορεί να κατεβαίνει να κάνει τη δουλειά της η 67χρονη γυναίκα. Ο θάνατος ακαραίος, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο απλά διαπίστωσαν το θάνατό της. Την έρευνα είχε αναλάβει η τροχέα.
Λανθασμένη χαρακτήρισε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας με γραπτή δήλωσή του στο πρακτορείο Reuters τη στάση της Ελλάδας να ζητάει η άρση του Κάζους Μπέλι, προκειμένου να συμμετάσχει η Τουρκία στα ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά έντονα στο δώρο που έκανε ο αρχηγός ΓΕΘΑ στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Νίκος Νανούρης θα μας ενημερώσει για αυτές τις εξέλιξεις.
Φαίνεται, Ελισάβετ, πως η Άγκυρα συνεχίζει να αντιδράει όσον αφορά το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Άμυνας και τους κανονισμούς που υπάρχουν σε αυτό το πρόγραμμα, καθώς ο Γιασάρ Γκουλέρ, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, με γραπτή δήλωσή του στο πρακτορείο Reuters, αναφέρθηκε στο Κάζους Μπέλι, στο οποίο είχε μιλήσει πριν από λίγο καιρό ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι δηλαδή η Τουρκία πρέπει να έρθει το Κάζους Μπέλι προκειμένου να συμμετάσχει στα αμυντικά προγράμματα, τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, χαρακτηρίζοντας αυτή τη στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού ως λανθασμένη. Και ουσιαστικά μίλησε ο Γιασάρ Γκουλέρ ότι πρέπει να αυξηθεί το μερίδιο της Τουρκίας όσον αφορά τα συγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο η Τουρκία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ και παράγει τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Την ίδια ώρα, ωστόσο, μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει το θέμα ενός δώρου που έκανε ο αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτρης Πούπης στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για ένα αντίγραφο χάρτη του 16ου αιώνα, όπου ουσιαστικά απεικονίζει τη γεωγραφική περιοχή της Τράκης, την Κωνσταντινούπολη, την Ήβρο και την Τένεδο. Ωστόσο, μερίδα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης παρερμήνευσαν το περιεχόμενο του συγκεκριμένου χάρτη και κατηγόρησαν τον αρχηγό ΓΕΣΑ ότι προβάλλει την ιδέα, τη μεγάλη ιδέα και ότι η Κωνσταντινούπολη και η Τράκη απεικονίζονται ως ελληνικές. Σκυτάλοι λοιπόν πήραν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, οι οποίες έκαναν λόγο για εργαλειοποίηση του παρελθόντος, που το μόνο μήνυμα που δίνει είναι μια νοσταλγική παρηγοριά, και οι ίδιες πηγές σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι καλούμε αυτούς που προσπαθούν να διαταράξουν τις επικοδομητικές προσεγγίσεις που προβάλλουν οι ηγέτες των δύο χωρών και όσους προσπαθούν να κάνουν πολιτική καριέρα σπέρνοντας τη γόνια μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού, να δουν, να κατανοήσουν και να αποδεχτούν την πραγματικότητα, εγκαταλείποντας νοσταλγικές παρηγοριές.
Πάντως, υπήρξε αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας, η οποία αναφέρει ότι το να διαμαρτύρονται για χάρτη της συγκεκριμένης ιστορικής περίοδου πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, μιας χώρας που εν έτη 2025 επικαλείται χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, που μόνο στη φαντασία τους υπάρχει και ουδεμία σχέση έχει με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, αγγίζει τα όρια της φεδρότητας.
Επισοδιακό είναι το διαζύγιο Trump-Musk. Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο άλλοτε στενών συνεργατών, με τον μεγιστάν να καταγγέλει πως το όνομα του Αμερικανού Προέδρου αναφέρεται στους φακέλους Epstein. Ο Θανάσης Τσίτσας έχει τις λεπτομέρειες. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Η σύγκρουση ξεκίνησε με την ανοιχτή κριτική του Μάσκ προς την οικονομική πολιτική του Τραμπ. Ο Μάσκ χαρακτήρισε το νέο φορολογικό πακέτο της κυβέρνησης ως αειδιαστικό και ανεύθυνο, εκφράζοντας φόβους για δημοσιονομική κατάρρευση. Ο Τραμπ απάντησε με οργή, κατηγορώντας τον Μάσκ για προδοσία, και υπενήχθηκε ότι οι ομοσπονδιακές συμβάσεις με τις εταιρείες του ενδέχεται να επανεξεταστούν. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Μάσκ άφησε αιχμές για πιθανή εμπλοκή του Τραμπ με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν. Ειδικότερα, ο Μάσκ υπονόησε ότι τα πλήρη αρχεία της υπόθεσης δεν δημοσιεύονται επειδή περιλαμβάνουν και το όνομα του πρώην Προέδρου. Η δήλωση αυτή θεωρήθηκε όχι μόνο προσωπική επίθεση, αλλά και πολιτική απειλή. Η σύγκρουση επεκτάθηκε και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με τον Μάσκ να στηρίζει ανοιχτά τον αντιπρόεδρο J.D. Vance ως νέο ηγετικό πρόσωπο, θέτοντας ευθέως αμφισβήτηση την πολιτική κυριαρχία του Τραμπ. Παράλληλα, κάλεσε το Κογκρέσο να ξεκινήσει διαδικασίες παραπομπής του πρώην Προέδρου, κάτι που όξινε ακόμα περισσότερο το ρήγμα. Η σύγκρουση Trump-Musk είχε άμεσες επιπτώσεις και στην αγορά. Η μετοχή της Tesla υποχώρησε πάνω από 14% με ζημιές άνω των 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τον έντονο δημόσιο διάλογο, έχουν διατυπωθεί προτάσεις για αποκλιμάκωση. Φημολογείται ότι μέσα στην ημέρα μπορεί να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με το δύο ανδρών, αν και πριν από λίγο αμερικανικά μέσα διέψευσαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο επιστροφής στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τον τρίτο τελικό της σειράς, Δημήτρη.
Επανέναρξη σήμερα των τελικών της Basket League με διεξαγωγή του τρίτου αγώνα στις 9 στο κλειστό του ΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Από μία νίκη έχει κάθε ομάδα. Ο τίτλος κρίνεται στις τρεις ομάδες. Την Τετάρτη, οι ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ, δηλαδή ο κ. Γιανακόπουλος του Παναθηναϊκού και η αδελφή Αγγελόπουλου του Ολυμπιακού, εγγυήθηκαν με την παρουσία τους στη συνάντηση που είχαν με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση, ότι θα κυλήσουν ομαλά οι αγώνες από εδώ και πέρα. Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ δεσμεύτηκαν πως δεν θα παραστούν στα αμέσως προσεχή εκτός έδρας μάτς των ομάδων τους. Πάμε τώρα χθες, ότι χθες είχαμε την απολογία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, των παιχτών του Παναθηναϊκού Κώστα Σλούκα, Ιωάννη Παπαπέτρου, των προπονητών Εργίνα Ταμάν και Χρήστο Σερέλη και του διευθύντη του τμήματος μπάσκετ Δημήτρη Κοντού, για όσα γράφτηκαν στο φιλοαγώνο στο δεύτερο τελικό της περασμένης Κυριακής του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είμαστε σε αναμονή της απόφασης που περίπου θα εκδοθεί σε δύο ώρες. Πάντως χθες υπήρξαν οπαδοί του Παναθηναϊκού έξω από τα γραφεία του ΕΣΑΚΕ που αποθέτουσαν την αντιπροσωπεία. Στο ποδόσφαιρο τώρα, πρόταση που πλησιάζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους μαζί με το ποσοστό μεταπόλησης έχει στα χέρια του Ολυμπιακός για τον Μπάμπη Κοστούλα από την Brighton, σύμφωνα με αγγλικά μέσα, με την υπόθεση να βρίσκεται στην τελική ευθεία. Την ίδια ώρα στην Ιταλία βάζουν στο κόλπο για την υπόθεση Κοστούλα και την Chelsea την απόκτηση του 29χρονου διεθνούς αμυντικού Γιώργου Κυριακόπουλου, που αποχώρησε από την Ιταλική Μόντσα, ανακοίνωσε επίσημα ο Παναθηναϊκός, υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029. Στόχος μας για τη νέα χρονιά, η κατάκτηση του προαλήματος, ανέφερε σε δηλώσεις του ο τεχνικός διευθυντής Παναθηναϊκός Γιάννης Παπαδημητρίου στο ρεπορτάζ ο Νίκος Μπουζέας.
Ξεκάθαρο όσον αφορά το στόχο τη επόμενη σεζόν ήταν ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Γιάννης Παπαδημητρίου, τονίζοντας και ξεκαθαρίζοντας πως οι πράσινοι θα κάνουν τα πάντα για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Ο κ. Παπαδημητρίου μίλησε στο monobala.gr και τόνισε πως από την ομάδα λείπει η ενότητα και η συσπήρωση τα τελευταία χρόνια, λέγοντας πως αν υπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία, τότε ο τίτλος θα έρθει από μόνος του. Χαρακτήρισε την πρόσληψη του Ντιέγκο Αλόνσο ως το μεγαλύτερο λάθος του, είχε διάθεση αυτοκριτικής και έκανε ξεκάθαρο πως ο Παναθηναϊκός θα πουλήσει τον Φώτιο Ανίδη μόνο εάν και εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά η ομάδα και σε καμία περίπτωση δεν σκοπεύει στόχευε να ξεπουλήσει. Όσον αφορά τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις, τόνισε πως ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα να καταλήξει στον αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό που ψάχνει η ομάδα, λέγοντας παράλληλα πως για όλες τις μεταγραφές την τελική έγκριση την δίνει πάντα ο προπονητής της ομάδας Ρουί Βιτόρια.
Σε ηλικία 67 ετών έφυγε από τη ζωή μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια ο Δημήτρης Χατζηχρήστος. Υπήρξε πρόεδρος της αριστεχνικής ΑΕΚ από το 2008 έως το 2010 και εκ των ιδρυτών του Συνδέσμου των Οργανωμένων Οπαδών της Ένωσης Original 21. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, κηδεία του στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας πίσω από την ΟΠΑ Παρένα Αγία Σοφιά.
Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Τζάνι, ότι την άφησα καλά και μου τις ακάτεψαν. Ξεσπά ο γιος της 62χρονης.
Ίδια είδηση, πρώτη γε στο ενικός.gr. Μάχη για τη ζωή της δίνει 62χρονη που επευλήθη από λάθος σε μετάγγιση αίματος. Οι πιθανότητες επιβίωσης είναι πολύ μικρές.
Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κώστας Σαρδέλης και Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Νίκος Απρανίδης.
Ακολουθούν ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και η Στεφανία Κασίμη από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο τρίμερο.